Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji, popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Jumatano hii tarehe 7 Julai mwaka wa 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Racom Bunagana, Radio Tumaini Kipese DRC, Radio Sunrise Arusha, Mbeya Highlands FM huko Mbeya, Radio UBC Uganda, Lulu FM Malindi na Kaya FM Mombasa, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia: wananchi wa DRC wanahisia mseto juu ya taarifa ya hivi karibuni ya rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kusema kwamba atawania muhula wa pili kwenye uchaguzi wa mwaka 2023.
Na katika jukwaa la vijana hivi leo, tunaangazia juhudi za kundi moja la vijana huko nchini Kenya kwenye mji wa Mombasa kwa jina Stretches Youth Organization. Kwa nini wameanzisha kundi hilo?
Sisi kama shirika, kwa nini tulianzisha shirika hili, ni kwamba unagundua kwamba vijana wengi wanatoka shuleni kila mwaka. Wengi wao uko na zile ambition kwamba wanaenda kupata kazi automatically.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Baada ya miaka 10 tangu kujipatia uhuru wake, Sudan Kusini inaendelea kukumbana na matatizo ya kuimarisha sekta yake ya mafuta, ambayo ina uwezo wa kufufua uchumi na kumaliza umaskini mwingi ulioko nchini humo. Baada ya kujitenga na Sudan, vinu vingi vya mafuta vilibaki upande wa Sudan Kusini, lakini kufikia sasa taifa hilo halijaweza kufadhili au hata kuweka wafanyakazi ili kuendeleza shughuli hiyo. Sudan Kusini inasemekana kuwa na thuluthi moja ya mafuta ghafi kwenye mataifa yaliyoko chini ya jangwa la Sahara, wakati ikizalisha takriban mapipa bilioni 3.5 ya mafuta kila mwaka. Hata hivyo, inasemekana kuwa 90% ya mafuta na gesi haijaguzwa, ingawa hivi karibuni serikali imesema kuwa itaanza kutoa zabuni kwa makampuni ya kigeni ili kuongeza uzalishaji na mapato kwa serikali. Vinu vingi vya mafuta viliharibiwa wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe, ambapo uzalishaji wa mafuta wa kila siku ulishuka kutoka mapipa 1350 kila siku hadi 1150. Kwa sasa taifa hilo linategemea wataalam kutoka China na Malaysia kuchimba mafuta yake yanayosafishiwa Sudan na kisha kuuzwa kwenye soko la kimataifa. Vyanzo viwili vya serikali ya Mali inasema Jumanne kwamba serikali imeomba kutolewa kwa hati ya kimataifa ya kukamatwa kwa mtoto wa rais wa zamani aliyeondoka madarakani Ibrahim Boubacar Keita, kutokana na kesi ya mwaka 2016 inayohusisha mwandishi wa habari aliyetoweka. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, idara ya polisi wa kimataifa maarufu kama Interpol, ingawa haijasema lolote, ina uwezo wa kutoa hati hiyo inayoruhusu mshukiwa kukamatwa popote alipo na kurejeshwa ili kufunguliwa mashtaka. Vyanzo kutoka mahakama moja mjini Bamako pamoja na mahakama ya rufaa vimesema kuwa mamlaka imeomba kutolewa kwa hati ya kimataifa itakayowezesha kukamatwa kwa Karim Keita bila kutoa taarifa zaidi. Baraza la waandishi wa habari kutoka mataifa ya Afrika Magharibi limesifu hatua ya kumsaka Keita, ambaye anasemekana kutorokea Ivory Coast tangu mapinduzi ya Agosti yaliyomuondoa baba yake madarakani. Mkuu wa baraza hilo Badigo Dante amesema hatua hiyo huenda ikafichua kilichomfanyikia mwandishi wa kijasusi Birama Toure aliyetoweka Januari mwaka wa 2016. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken Jumanne ametoa wito kwa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na kusisitiza haja ya pande zote kuonyesha dhamira ya sitisho la mapigano la mara moja la kudumu katika jimbo la kaskazini la Tigray, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema. Maelezo zaidi yanasomwa hapa na Patrick Nduimana.
Mzozo huko Tigray umeua maelfu ya watu na kuwakosesha makazi zaidi ya milioni mbili na kuwafanya maelfu ya wengine kujikuta katika hali ya njaa, huku jumuiya ya kimataifa ikizishawishi pande zote kusitisha mapigano. Wiki iliyopita, serikali ya Ethiopia ilitangaza sitisho la mapigano la upande mmoja baada ya wanajeshi wake kuondoka katika mji mkuu wa Tigray, Mekele, kwa kile lichosema ni uondoaji wa kimkakati. Chama cha waasi wa Tigray, the Tigray People Liberation Front, TPLF, kilipinga sitisho la mapigano na kulitaja kama mzaha na kusema kiliifurusha serikali nje ya mji wa Mekele. Tangazo hilo la upande mmoja linahitaji kufuatwa na mabadiliko madhubuti kwenye uwanja ili kumaliza mzozo, kukomesha ukatili na muhimu zaidi kuruhusu utoaji wa msaada wa kibinadamu kwa usalama na usio na kiziwizi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price aliwaambia waandishi wa habari. Blinken alimtaka pia Abi kuzingatia hatua zilizoidhinishwa na Baraza la Usalama wa Umoja Mataifa wiki iliyopita, ikiwa ni pamoja na kuondolewa kwa wanajeshi wa Eritrea na Amhara huko Tigray na kuanzisha mchakato wa kuwawajibisha wale wanaohusika na ukiukaji wa haki za binadamu na ukatili, Price amesema katika taarifa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wakati majimbo 10 ya Marekani yakishuhudia ongezeko kubwa la maambukizi mapya ya corona, Rais Joe Biden jana ameonya kuwa kuna hatari kubwa kutokana na kuwa mamilioni ya Wamarekani bado hawajapokea chanjo. Wakati akitoa wito kwa watu kupokea chanjo kupitia vyombo vya habari, Biden amesema kuwa virusi vipya vya Delta ni hatari vikilinganishwa na vya awali na kwamba vimesababisha nusu ya maambukizi mapya yaliyoko. Majimbo ya Kansas na Missouri yanasemekana kushuhudia ongezeko kubwa la maambukizi kutokana na virusi vya Delta. Biden ameongeza kusema ili kuzuia maambukizi mapya kwa wale ambao bado hawajapokea chanjo, serikali kuu imeweka timu za wataalam ili kukabiliana na hali hiyo. Muda mfupi kabla ya Biden kuzungumza akiwa kwenye ikulu ya Marekani, kiongozi wa Republican kwenye baraza la Senate Mitch McConnell, wakati akiwa jimboni Kentucky ambako 43% ya wakazi wamepokea chanjo, alisema kuwa ingawa chanjo haiondoi uwezekano wa kupata maambukizi, inaondoa uwezekano wa kufa kutokana na corona. Ufukwe wa magharibi mwa Marekani kwenye jimbo la Florida hivi leo unajiandaa kwa kimbunga kilichopewa jina Elsa, ambacho tayari kinasemekana kusababisha mvua kubwa nchini Cuba na Florida Keys. Kuharibika kwa hali ya hewa kwenye jimbo hilo kumetatiza shughuli za uokozi kwenye jengo lililoporomoka siku kadhaa zilizopita karibu na ufukwe huo. Kituo cha kitaifa kinachofuatilia vimbunga hapa Marekani kimesema jana jioni kwamba Elsa inatarajiwa kukaribia Florida usiku kucha kabla ya kuwasili leo kwenye nchi kavu. Watabiri wa hali ya hewa wanasema kuwa kimbunga hicho ambacho jana kilikuwa na kasi ya kilomita 95 kwa saa huenda kikaongeza kasi kabla ya kutulia baada ya kuingia kwenye nchi kavu. Tahadhari imetolewa kwa wakazi wa Florida kwamba kimbunga hicho huenda kikawa hatari kwa maisha kutokana na upepo mkali, mvua pamoja na mafuriko.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mjini Beni, VOA inasikika vyema kupitia Radio Semuliki. Baadhi ya wanasiasa na wananchi nchini DRC wanaomba bunge la nchi hiyo kufanyia marekebisho sheria za uchaguzi, hasa tarehe kamili ya uchaguzi wa rais, wakidai kwamba viongozi walioko madarakani wamekuwa wakivuruga shughuli za uchaguzi na kujiongezea mihula kila mara bila utashi wa wananchi. Hayo ni baada ya rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kutangaza hivi karibuni kwamba atawania muhula wa pili kwenye uchaguzi wa 2023. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka mjini Goma.
Baadhi ya wananchi na hata wanasiasa waomba bunge kuweka sheria nzuri kuhusu tarehe kamili ya uchaguzi wa rais hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani Kongo Kinshasa, kwani viongozi wengi wamekuwa wakijiongezea muda pasipo kutaka kwa wananchi. Hii inajiri baada ya rais wa sasa Felix Tshisekedi kutangaza kuwa atagombea urais mwaka wa 2023 na kuzua hisia tofauti. Jean Paul ni mwananchi katika mji wa Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Évidemment, je le soutiendrai s'il envisagerait se représenter pour le second mandat, d'autant plus que déjà la constitution.
Nitamuunga mkono ikiwa atakuwa mgombea, kwani katiba inamruhusu. Kuna miradi nyingi ambayo ameanzisha, lazima aihitimishe.
Et c'est possible qu'il puisse faire un deuxième mandat afin de pouvoir réaliser toutes ses promesses.
Upande wa UDPS nao wasemaje? Huyu hapa Kasongo Gaston akiwa katika mtaa wa Barumbu mjini Kinshasa.
Pona biso atake kombata tokolo bana biso
Sisi kama wafuasi wa UDPS tunaomba wananchi wote wamunge mkono rais wetu. Maoni yake ni mazuri ili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iendelee mbele.
Bila ndoki mboka ikozalabia makasi. Tozo senga peuple congolais nyonso. Tostenir Fati Beton.
Katika mitaa nyingine mjini Kinshasa na vile mashariki mwa Kongo wakiwa na hisia tofauti. Hadasa Mango ni kutoka Barumbu.
Atake mie raia siko tayari kwa proposition ya president ya kupase ku deuxième mandat ju probleme zingali za mingi na depo alingia kukiti ationa solution ya kwanza nafaa. Tunaona kwa Beni anatoka Beni banaua batu pale ahudia anakia patikana mkishasa. Anacha bitu liko na maana.
Katika ahadi zake Rais Felix Tshisekedi aliahidia wakongomani kuwa wanafunzi watasoma bure, lakini kwa sasa wakiendelea kunyanyaswa na walimu, na walimu bado wakiwa hawajalipwa.
Alisema nani analeta gratuite, me gratuite yake atuko na iona.
Nyonso to sala hizo simbate na zala d'accord tena deuxième mandat ya president parce que nas
yote tunafanya haikubaliki. Mimi sikubali muhula wake wa pili, kwani maisha ni magumu hapa Kinshasa. Tangu tulimchagua maisha yamekwenda mrama na ya ni mabaya. Mimi sikubali muhula wake wa pili.
Nao ndi mina ontepona deze manda. Pona kuhigo ulibajaka ngainga inasunti.
Wachambuzi wa masuala ya kisiasa kwa upande wao wakisema kwamba rais amekwenda kwa haraka kutangaza kuwa mgombea angesubiri kwanja muda. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Punde tu mwenzangu Harrison Kamau anaendelea na habari zaidi za dunia.
Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumanne limeanza mashauriano yanayoweza kuzua utata kuhusu iwapo misaada ya kibinadamu itaendelea kupelekwa kaskazini mwa Syria ikitokea Uturuki kwa kipindi cha mwaka mwingine mmoja. Mjumbe wa Norway kwenye Umoja wa Mataifa Mona Juul, wakati akielekea kwenye kikao hicho, aliwaambia wanahabari kwamba hatua hiyo ni muhimu kutokana na kuwa maisha ya mamilioni ya watu yako hatarini nchini Syria. Iwapo baraza hilo halitafikia makubaliano, kuna hatari ya Russia na China kutumia kura ya turufu kuzuia misaada hiyo inayofikia takriban watu milioni 3.4 wanaoishi kwenye eneo lisilodhibitiwa na serikali kaskazini magharibi mwa Syria. Programu iliyoko ya upelekaji misaada itamalizika Julai 10. Ina maana kwamba muda huo usipoongezwa basi itakuwa vigumu sana kupeleka misaada kama vile maji safi, chakula, madawa pamoja na chanjo za COVID-19. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield, wakati akizungumza na wanahabari, amesema kuwa ni muhimu kuongeza muda huo kwa kuwa kuna watu wengi wanaohitaji misaada nchini Syria, wakiwemo watoto wadogo wasio na hatia. Na ripoti zinasema kuwa Uingereza inaelekea kuchukua hatua ya kipekee kwa kuondoa kanuni zote za kujizuia na maambukizi ya corona licha ya wimbi jipya la maambukizi linaloshuhudiwa kote ulimwenguni. Serikali imesema kuwa kutokana na kwamba zaidi ya nusu ya idadi ya watu tayari wamepokea chanjo za COVID, hali ya kawaida ya maisha itarejesha hivi karibuni. Hata hivyo, wanasayansi wameonya kuwa hatua hiyo huenda ikasababisha ongezeko la maambukizi mapya. Jumatatu, Waziri Mkuu Boris Johnson kupitia televisheni ya kitaifa alisema kuwa kanuni zilizoko zitaondolewa kuanzia Julai 19. Johnson aliongeza kusema kuwa chanjo imeondoa suala la kifo kwenye maambukizi ya corona. Alisema kuwa kadri siku zinavyokwenda imedhihirika kuwa chanjo zinafanya kazi, kwa kuwa wengi waliolazwa hospitalini sasa hivi ni wale ambao bado hawajapokea chanjo. Ripoti ya mwisho ya kuondolewa kwa kanuni zilizoko inatarajiwa Julai 12 baada ya takwimu zaidi kuhusu chanjo na maambukizi yaliyoko. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Viongozi katika jimbo la kaskazini magharibi mwa Nigeria la Kaduna wamefunga shule 13 baada ya zaidi ya wanafunzi 140 wa shule ya sekondari ya kanisa la Kibaptist kutekwa nyara Jumatatu. Kufungwa kwa shule hizo kunafuatia msururu wa mashambulizi ya silaha kwenye shule, mashambulizi ambayo viongozi wanasema yanatishia kuharibu kabisa elimu ya watoto wa Nigeria. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Abuja, Timothy Obiezu, inasomwa hapa naye Patrick Nduimana.
Maafisa wa mamlaka ya kuhakikisha ubora wa shule za jimbo la Kaduna wanasema tathmini ya hatari inaonyesha kuwa shule hizo 13 zipo katika hatari ya kushambuliwa zaidi. Shambulizi la Jumatatu kwenye shule ya sekondari la Bethel Baptist ni la hivi karibuni katika visa vya utekaji nyara kwa ajili ya fidia, na ni la nne katika utekaji nyara wa wanafunzi wengi katika jimbo hilo mnamo miezi mitano. Viongozi wa Kaduna wamesema watu 26 akiwemo mwalimu mwanamke waliokolewa, na wanajeshi wanaendelea kuwatafuta waathirika ambao hawajapatikana. Lakini kasisi mmoja wa eneo hilo amesema uthibitisho wa awali umeonyesha ni wanafunzi 20 tu kati ya 180 waliofika shuleni kabla ya shambulizi hilo ambao hawajapatikana. Afisa wa shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty International, Seun Bakare, anasema mashambulizi na kufungwa kwa shule vinaashiria vitisho vikali kwa elimu nchini Nigeria.
We risk the loss of a generation if these attacks on school and attacks on education continue.
Kuna hatari ya kupoteza kizazi ikiwa mashambulizi haya dhidi ya shule na mashambulizi dhidi ya elimu yataendelea. Ni aibu sana kuona kwamba kwa upande mmoja majambazi na Boko Haram wanashambulia watoto na haki yao ya kupata elimu, na kwa upande mwingine jibu pekee la serikali ni kufunga shule. Jibu la serikali pia ni shambulizi kwa elimu, na hii haikubaliki kabisa.
Wimbi la utekaji nyara wa hivi karibuni linaendelea kudhoofisha mzozo wa elimu kaskazini mwa Nigeria, eneo linalojulikana kwa viwango vya chini vya kusoma na kuandika, ambako kuna zaidi ya 70% ya wanafunzi walioacha shule Nigeria. Licha ya ahadi ya serikali ya kulinda usalama wa shule, wakosoaji wanasema aidha haina utashi au haiwezi kumaliza tatizo hilo, kama anavyosema Emmanuel Huande, msemaji wa chama cha walimu wa Nigeria.
We don't want the government to make a mere pronouncement that they are on top of the situation.
Hatutaki serikali kutoa matamko tu kwamba wanadhibiti hali ya mambo. Tunataka serikali ichukue jukumu. Tunataka serikali ichukue hatua zitakazokomesha matukio kama haya.
Jumapili, watu wenye silaha pia walishambulia kituo cha kitaifa cha kutibu kifua kikuu na ukoma na kuteka nyara watu 8 mkiwemo mtoto mchanga. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linasema watoto 2,200,000 kaskazini mashariki mwa Nigeria wanahitaji msaada wa dharura wa elimu kutokana na ghasia katika eneo hilo. Swala hilo la utekaji nyara lisiposhughulikiwa, watoto wengi zaidi watajikuta katika hatari ya kuwa na mustakabali mbaya. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, Umoja wa Mataifa unasema umeshtushwa na mlipuko wa ghasia wakati wa maandamano huko Eswatini, na unatoa wito wa kufanyika uchunguzi huru juu ya madai yote ya ukiukaji wa haki za binadamu pamoja na yale yaliyotendwa na polisi. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa ilielezea tuhuma za matumizi mabaya ya nguvu na yasiyo ya lazima, unyanyasaji na vitisho, na maafisa wa usalama wanaotumwa kukomesha maandamano hayo ambayo yaliongezeka wiki iliyopita. Sunday Shomari anaisoma taarifa kamili.
Msemaji wa kamisheni ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa, Liz Throssell, aliwaambia waandishi wa habari huko Geneva kwamba tuhuma hizo ni pamoja na matumizi ya risasi za moto ya polisi. Pia alitaja juu ya ripoti ambazo zinaeleza kwamba ingawa hali inaripotiwa kutulia, baadhi ya waandamanaji wamepora majengo, wamechoma moto majengo na magari, na wamezuia barabara katika baadhi ya maeneo. Throssell alisema ingawa hali sasa imeripotiwa kuwa tulivu, wanabaki kuwa na wasiwasi na uwezekano wa machafuko zaidi.
The eruption of violence in the kingdom of Eswatini in recent days is deeply concerning.
Kuzuka kwa vurugu katika ufalme wa Eswatini katika siku za hivi karibuni kunashtusha sana, huku kukiwa na ripoti kwamba watu kadhaa wameuawa au kujeruhiwa wakati wa maandamano yanayodai mabadiliko ya kidemokrasia.
Maandamano hayo katika taifa hilo dogo la kifalme kusini mwa Afrika, ambalo zamani lilifahamika kama Swaziland, yalizuka kwa mara ya kwanza mnamo mwezi Mei kufuatia kifo cha mwanafunzi wa sheria mwenye umri wa miaka 25 anayedaiwa kuuawa mikononi mwa polisi. Lakini baada ya waandamanaji katika taifa hilo lenye utawala wa mwisho wenye mfumo kamili wa kifalme barani Afrika kuongeza kampeni zao za kutaka mageuzi ya kisiasa wiki iliyopita, serikali ilipeleka jeshi kutawanya umati. Video ambazo hazijathibitishwa zimeibuka za kupigwa na maafisa wa usalama. Jamii za maeneo hayo na vikundi vya upinzani vimedai darzeni kadhaa waliuawa. Shirika la Amnesty International lilishutumu maafisa wa usalama kwa kushambulia moja kwa moja haki za binadamu na kudai kuwa watu wasiopungua 20. Serikali hadi sasa imesema haijapokea ripoti rasmi ya vifo vya aina yoyote. Umoja wa Mataifa unahimiza serikali iheshimu sheria za kimataifa za haki za binadamu.
We urge the authorities to fully adhere to human rights principles in restoring calm and the rule of law.
Tunasisitiza kwa maafisa wa serikali wafuate kanuni za haki za binadamu katika kurejesha utulivu na utawala wa sheria, haswa jukumu la kupunguza matumizi yoyote ya nguvu katika kusimamia maandamano iwe tu pale ambapo ni muhimu kabisa kama hatua ya mwisho.
Thrasel alihimiza serikali kuzindua mazungumzo na kushughulikia kero za umma zilizosababisha maandamano ya hivi karibuni. Msemaji huyo alielezea pia wasiwasi wake katika ripoti kwamba huduma za mtandao zilisitishwa nchini humo na alitoa wito kwa maafisa wa serikali kuhakikisha zimerejeshwa. Licha ya wasiwasi wa Umoja Mataifa baada ya siku nyingi za machafuko huko Eswatini, utulivu unarejea pole pole ambapo baadhi ya maduka yanaanza kufunguliwa kuanzia wiki hii. Hata ikiwa ni kwa saa chache tu, maduka makubwa ya biashara bado yanafunga mapema na kuacha wanunuzi nje waliokatishwa tamaa bila kununua chochote. Bado kuna amri ya kutotoka nje baada ya saa 12 jioni na kuwepo kwa polisi pamoja na vizuizi barabarani.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana leo tunamulika juhudi za kundi moja la vijana huko Kenya maarufu Stretchers Youth Organization. Dickson Okongo na wenzake kutoka Mombasa wameanzisha kundi hilo la kijamii kwa lengo la kuhamasisha vijana wapate uwezo wa kutambua suluhu ya matatizo tofauti ya kijamii. Hatua hii kadhalika itawahusisha vijana kikamilifu, haswa wakati huu ambapo Kenya inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu na utarajiwa mwaka ujao. Kulingana nao ni kwamba vijana wengi hujikuta wametekwa na wimbi la kisiasa kila wakati wa uchaguzi na kusahau harakati za kuleta maendeleo kwa jamii. Mwandishi wetu Salma Mohamed ametuandalia ripoti ifuatayo.
Joto la kisiasa nchini Kenya limebadilisha pakubwa mfumo wa maisha kwa wananchi wengi, huku masuala muhimu ya kijamii yakikosa nafasi ya kuangaziwa ipasavyo. Vijana hasa wanaotafuta fursa mbalimbali za maisha wametajwa kuwa ndio waathiriwa wakuu. Dickson Okongo pamoja na mwenzake Zipora Njoki kutoka Mombasa waliamua kubadilisha mfumo huo kwa kuunda shirika dogo la kijamii ambalo kwa sasa linapata umaarufu mkubwa eneo hili. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kuangazia swala la elimu na ajira ambalo linatatiza vijana wengi hapa nchini Kenya.
Sisi kama shirika, kwa nini tulianzisha shirika hili, ni kwamba unagundua kwamba vijana wengi wanatoka shuleni kila mwaka. Wengi wao uko na zile ambition kwamba wanaenda kupata kazi automatically. Lakini baadaye una realize kwamba labda tunaweza kutoa watu kama zaidi ya 200,000 ama 300,000 kila mwaka wamemaliza form, wanatarajia wanaenda kufanya kupata kazi. Unapata katika ile 300,000 ama 400,000 labda 100,000 wanaingia university. So ile 300,000 inaenda wapi? Ile 300,000 inaingia pale mashinani ama katika community. Wana realize kwamba hakuna kazi ambayo lidhani watakuwa wanapata pale pale, ndo wanakuwa hard hit na life. Wengine wanaingia katika hali ya nyadarati, wengine wanaingia katika zile biashara ambazo zinaathiri maisha yao.
Kulingana na Dickson ni kwamba changamoto nyingine kuu hasa kwa vijana waliosoma ni mtizamo duni wa maisha. Vile vile baadhi ya wanasiasa wamekuwa kitumia fursa hiyo kujinufaisha kwa kutumia matatizo ya vijana kama njia ya kujiendeleza wao. kupitia shirika lao la Stretchers Youth Organization, wamefaulu kuhamasisha mamia vijana kuhusu maisha baada ya shule.
Ndio sisi kama vijana tukasema, hatuwezi kukaa kila siku tukiona vijana wanaathirika. Katika serikali yetu mwisho kama Kenya, tumeweka masuala mengi ni ya kisiasa. So wanasiasa wanapewa ile kusikizwa sana kuliko mtu mwingine. Because tunajaribu kubadilisha ile taswira kwamba kijana anapotoka shuleni asione tu kwamba atapata kazi ya kukaa kwa ofisi. Lakini ni vipi utamsaidia na ile life skill, aangalie ile dunia katika mtazamo tofauti na aanze kujikimu katika masuala itakayomwezesha kuishi pale nje.
Zipora Njoki kwa upande wake anaongoza kitengo cha wasichana na wanawake katika shirika hili la vijana. Majukumu yake yamekuwa ni kuangazia sheria na kuhamasisha jamii kujua haki zao za kimsingi.
Currently mimi kwa mambo ya gender activist ni sana sana kulink mambo ya vulnerable communities kuweza kupata justice in the law sector, because unapata like watu wengi wenye wako huku kwa grassroots hawana ile uwezo wa kuhaya maybe a lawyer ama kujua the processes za maybe kufaila a case. Mfano kama mtu amekuwa defiled ama mtoto wake amekuwa defiled ama yeye mwenyewe amekuwa raped ama ni mambo ya shamba. So unapata sana sana pande ya wanawake, because wao ndio wenye waga wanadhulumiwa sana na wako vulnerable, mimi huwasaidia kupata hizo linkages.
Njoki anasema katika makundi mengi kama haya bado vijana wa kike wana changamoto ya kujiunga na kuwa na wanachama wa kudumu. Baadhi yao huvunjwa moyo na mtizamo mbalimbali ya kijamii ambayo kwa sasa inajaribu kuondoa.
Okay, kusema ukweli, wasichana wako na ile psych ya kujoin such an organization kama hii yetu. But unapataga like wengi wao watakuja kusabu maybe there's a running project. So unapataga ile sustainability, mfano kama organization yetu maybe mradi umeisha, unapata wale wasichana wanaweza jitenga kidogo. But wenye wako na interest, wamegain interest wakati ile mradi ukienda through, utapata bado anarudi over and over again kuja kufatilizia, atakuwa member, tutakuwa maybe tunamuinvite kwa meetings hata kama si zetu directly.
Hata hivyo, changamoto kubwa zaidi ni unyanyasaji unaotokana na baadhi ya viongozi wa kisiasa wanaopinga shughuli wanazofanya za kuhamasisha vijana, kama anavyoeleza Dickson.
Changamoto kwa kila kazi iko, maana zile miradi zetu ni kwamba sisi tunafungua watu akili. So wewe ukienda pale ukisema kwamba mjue kwamba nyinyi kama mwananchi hii project haikufuata kanuni, unaposema kitu kama hiyo, yule ambaye anafurahia hiyo project na maybe wanashirikana na yule mwanasiasa ataniona mimi ni adui, na mara nyingi tumepigwa mawe.
Stretchers Young Organization ni moja kati ya makundi machache ya vijana hapa Kenya yanayojizatiti kuleta mabadiliko. Wakati huu ambapo Kenya inaelekea katika msimu wa siasa kali za uchaguzi, Dickson na wenzake wana kibarua kigumu cha kuendelea kuhamasisha vijana wenzao dhidi ya siasa mbaya. Salma Mohamed, Jukwaa la Vijana, VOA Mombasa.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muhtasari wa habari za dunia.
Baada ya miaka 10 tangu kujipatia uhuru wake, Sudan Kusini inaendelea kukumbana na matatizo ya kuimarisha sekta yake ya mafuta ambayo ina uwezo wa kufufua uchumi na kumaliza umaskini nchini humo. Vyanzo viwili vya serikali ya Mali vimesema Jumanne kwamba serikali imeomba kutolewa kwa hati ya kimataifa ya kukamatwa kwa mtoto wa rais wa zamani aliyeondolewa madarakani Ibrahim Boubacar Keita kutokana na kesi ya mwaka 2016 inahusisha mwandishi wa habari aliyetoweka. Wakati majimbo 10 ya Marekani yakishuhudia ongezeko kubwa la maambukizi mapya ya corona, Rais Joe Biden jana ameonya kwamba kuna hatari kubwa kutokana na kuwa mamilioni ya Wamarekani bado hawajapokea chanjo. Ufukwe wa magharibi mwa Marekani kwenye jimbo la Florida hivi leo unajiandaa kwa kimbunga kilichopewa jina Elsa, ambacho tayari kinasemekana kusababisha mvua kubwa nchini Cuba na Florida Keys. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumanne limeanza mashauriano yanaweza kuzua utata kuhusu iwapo misaada ya kibinadamu itaendelea kupelekwa kaskazini mwa Syria ikitokea Uturuki kwa kipindi cha mwaka mwingine mmoja. Ripoti zinasema kuwa Uingereza inaelekea kuchukua hatua ya kipekee kwa kuondoa kanuni zote za kujizuia na maambukizi ya corona licha ya wimbi jipya la maambukizi linaloendelea kushuhudiwa kote ulimwenguni.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riami, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana Harrison Kamau, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema, kwa heri ya kuonana.